Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 28 februarie. La microfon sunt Liliana Barbăruș și Alexandru Canțer.
Împreună cu dumneavoastră, pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Ultima zi a acestei ierni va pleca mai mult însorită și împăcată cu toate. Anotimpul care e pe ducă poate se va mai zburli la noi, dar va fi mai mult așa, un fel de ecou, fără putere să bage pe cineva în speriere.
Tendința de încălzire pare neînduplecată deja. Sunt așteptate 4 grade la Briceni, 5 la Iedineț și Bălți, 6 la Ungheni, Soroca și Râbnița. 7-8 grade vor fi majoritatea localităților, pornind de la Călăraș via Capitală până la Cahul, iar în unele localități nistrene se vor înregistra chiar 9 grade.
Bugetul public fără profesor sau, altfel spus, bugetul pe înțelesul tuturor este sensul și poate atracția unui proiect în lansare de către Centrul Analitic Independent Expert Group. Vom vorbi despre scopul și beneficiile acestui proiect pe parcurs cu economistul Dumitru Budeanski, director de programe la acest centru.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi cu un punct de vedere asupra apelului la conciliere al președintelui Nicolae Timofti și problema Uniunii Scriitorilor din România. Acestora este dedicat jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu.
La început însă, din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu cu știrile dimineții. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană au reacționat destul de reținut la îndemnul la reconciliere al președintelui Nicolae Timofti. La Roma are loc reuniunea țărilor din grupul Prietenii Siriei și în această seară Papa Benedict al XVI-lea se retrage oficial de la conducerea Bisericii Catolice. Acestea sunt titlurile dimineții. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană au reacționat destul de reținut la îndemnul președintelui Nicolae Timofti de a reveni la masa negocierilor pentru a pune capăt disputelor. Partidul Liberal și Cel Democrat insistă asupra faptului că acordul Alianței să fie renegociat, ceea ce înseamnă reîmpărțirea responsabilităților, dar niciunul, începând cu PLDM, nu vrea alegeri anticipate acum. Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele de onoare al democraților, Dumitru Diaconu, se declara convins că, citez, potențialul alianței nu a fost epuizat. La rândul său, liderul liberal, Mihai Ghimpu, a confirmat tot într-un interviu cu Europa Liberă că partidul său nu va vota o moțiune de cenzură pentru că, citez, alianța nu este alianța Ghimpu-Lupu Filat, este alianța PLDM, PD și PLE. Iar premierul Vlad Filat ne-a declarat de asemenea că nu se retrage de la conducerea guvernului pentru că asta ar însemna și demisia guvernului, iar colegii noștri europeni, citez, nu vor aștepta să facem exerciții de demisie, de renegocieri și așa mai departe. La Roma are loc reuniunea țărilor din grupul Prietenii Siriei, reuniune la care se așteaptă să fie promise ajutoare nemilitare opoziției siriene. Principala grupare de opoziție anunțase inițial că nu participă pentru a protesta împotriva sprijinului șovăitor acordat de comunitatea internațională grupărilor care se luptă de aproape 2 ani cu regimul președintelui Bashar al-Assad. Și-a schimbat însă poziția după ce noul secretar de stat american John Kerry a promis că la Roma vor fi discutate oferte concrete de ajutor. Italia se pare că se îndreaptă spre repetarea alegerilor generale după ce comicul Beppe Grillo, al cărui partid s-a clasat pe locul 3, a refuzat orice alianță cu partidele tradiționale, ceea ce face imposibilă crearea unei majorități solide. Partidul Democrat, condus de Pierluigi Bersani, a câștigat camera inferioară a Parlamentului, dar nu și în Senat, și singura șansă de a evita noi alegeri în acest moment pare să fie o alianță a democraților de centru-stânga cu Silvio Berlusconi. Și în această seară, Papa Benedict al XVI-lea se retrage oficial de la conducerea Bisericii Catolice după 8 ani. Benedict va purta titulatura de Papă Emerit și se va retrage la reședința papală de vară de la Castelul Gandolfo, după care cardinalii reuniți deja la Roma vor începe să organizeze conclavul la care va fi ales noul suveran pontif. Vaticanul a declarat că speră ca noul papă să fie cunoscut înainte de sărbătorile de de Paști catolice, care începe pe 31 martie. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, dar mai întâi nu uitați să descărcați aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu economistul Dumitru Budeanski, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group. Domnule Budeanski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Budeanski, un proiect în lansare acum la Centrul Expert Group, un proiect care să facă bugetul public pe înțelesul cetățenilor, adică să familiarizeze omul activ, dar non-economist, ca să spunem așa, cu modul în care se adună și se cheltuie banul public, bugetul public fără profesor, mai ar putea spune altfel. Întâi de toate, cât de stringentă este, dacă este, necesitatea unui asemenea proiect într-un stat ca Republica Moldova, domnule Budeanski?
Uitați-vă, pe parcursul ultimilor ani, noi am efectuat un șir de studii în sectorul public, unde se vede clar, banii sunt utilizați ineficient, managementul este departe de a fi unul performant. În același timp, măsuri se iau foarte încet, reformele trenează practic pe unele sectoare. Pentru a schimba această situație există o singură soluție. Trebuie să devină voința politică mai prezentă. Iar o voință politică nu o poți face dacă societatea nu manifestă acest interes.
Cunoștințele despre modul în care sunt cheltuiți banii în general cunoștințele despre bani și economie nu se iau, cum s-ar spune, cu laptele mamei. Ai nevoie de efort, de educație, autoeducație. De fapt, publicul moldovenesc cât de cultivat vi se pare din punctul de vedere financiar, economic?
Vedeți, noi, în general, în abordarea acestei probleme, în ultimul timp în special, am mers pe alte cale. Faptul că societatea poate nu manifestă interesul dorit de noi, privind utilizarea banilor publici, aparține în mare măsură tot nouă, fiindcă noi nu am găsit căile necesare, formele și metodele suficiente, accesibile, pentru ca societatea să prezinte un mai mare interes. Din această cauză, iată, acest nou proiect, de fapt, va fi un portal, o pagină web, își propune ca să fie prezentată o informație laconică, foarte clară, ușor de accesat, ușor de preluat. Deci să vină în ajutorul cetățenilor pentru ca să, prin vizualizarea acestei pagini, se vadă că sunt foarte multe subiecte interesante care vizează viața lor de zi cu zi. Mai mult ca atât, o să vadă și o să-și poată să compare dacă i-ar fi de acord să plătească așa un serviciu public sau nu.
Va fi un serviciu plătit?
Nu. Proiectul este unul bazat pe date deschise. Deci tot ce există pe site poate fi utilizat gratis, inclusiv și setul de date sau obiectivul electronic poate fi redactat și preluat de către mass media.
Da, domnule Budeanski, cum se va derula la modul concret acest proiect? Budget Story, înțeleg că e mai o altă denumire. Cum se va ajunge, prin ce metode, la bugetul pe înțelesul tuturor, ca să spunem așa? Va exista un grup de experți care va scrie într-un stil mai de popularizare, cu referire la anumite probleme mai greu de înțeles pentru omul obișnuit din finanțe și așa mai departe, va fi altfel, se vor prelua materialele de la altcineva care au trecut deja prin asta? Cum?
Da, în primul rând noi vom utiliza toate rapoartele, studiile care le efectuează Expert Group. Noi avem suficient de multe rapoarte care sunt foarte voluminoase, ele nu dovedesc să fie asimilate de către societate și există material acolo suficient pentru a fi prelucrat și prezentat într-o altă formă. Într-al doilea rând, accentul de bază se pune pe vizualizarea datelor, adică sub formă de imagini și grafice. Text va fi foarte puțin.
Deci va fi o metodă cât mai simplă cu putință,
exact,
și mai prietenoasă cu oricine dorește să înțeleagă modul.
Da, practic, dacă o să fie imagini și grafice, terminologie specializată, practic, va fi lipsă. Deci va fi un,
da, nu există, da, nu există riscul de a cădea într-un fel de simplism. Știți cum se spune în matematică? Nu există drum pentru regi și pentru supuși. E același drum și aceleași dificultăți. Nu se va ajunge la, cum să zic, simplificarea mesajului astfel încât să se dinatureze chiar anumite lucruri?
Nu, este exclus. Deci noi prezentăm rezultatele obținute prin cercetări detaliate.
Da.
Doar rezultatul prezentăm într-o formă mai simplă. Deci cum s-a ajuns la rezultat nu întotdeauna este simplu.
Da, perfect. Proiectul poate acoperi, din când îmi dau seama, niște goluri de educație pe care ar fi trebuit să le acopere învățământul general, din punctul meu de vedere, ca om care nu este economist. Ori în școli copilul mai degrabă este forțat în Republica Moldova să versifice și să exerseze poezie necesară și ea, bineînțeles, dar mai puțin, să spunem, este familiarizat cu mecanismele economiei, cu tot felul de, cu felul în care funcționează banii, businessul. De ce, din punctul dumneavoastră de vedere, nu se pune un accent mai apăsat pe educația economică financiară? Lucru pe care, iată, înțeleg că lucru care se recuperează oarecum într-o măsură sau alta prin acest proiect, domnule Budeanschi.
Aveți perfectă dreptate. Avem această lacună în educația generală. Cetățenii absolvind școala medie deseori nu pot face un buget elementar. Nu-și dau seama de lucruri simple, cum funcționează economia. Din această cauză, deseori, oamenii cad în diferite extreme, de tipul statul ceva va face sau se așteaptă ca... Deci, deseori își fac așteptări eronate. Din această cauză, desigur, și comportamentul poate să fie unul nu foarte activ în societate. Deci, în acest sens, noi vom încerca ca să trezim interesul pentru cheltuieli și experiența țărilor dezvoltate arată că fără ca guvernul să deschidă datele, fără ca guvernul să nu pună aceste date într-un context activ de utilizare de către societate, este foarte greu de atins acea performanță a utilizării banilor sau, în general, performanța în sectorul public. Deoarece aici nu este vorba în modul direct numai cum se utilizează banii, dar de aici rezultă și ce se face cu acești bani, cum acești bani după aia se transformă în bunuri pentru societate, care sunt regulile stabilite pentru viața noastră de zi cu zi. Deci impactul activității guvernelor este enorm pentru viața de zi cu zi a fiecărui om dintr-o țară.
Domnule Budeanschi, s-ar putea spune că se trăiește încă destul de prost în Republica Moldova, deoarece nu se înțelege suficient de bine la orizontul populației obișnuite cum funcționează sistemul finanțelor publice?
Eu n-aș spune că în Republica Moldova se trăiește prost din cauza că populația nu înțelege
inclusiv
finanțele publice.
Inclusiv,
însă că factorul că dacă cetățenii ar fi mai activi în acest domeniu, ar manifesta un mai mare interes față de cum guvernanții totuși cheltuie banii care sunt colectați de la noi toți, indiscutabil, aceasta ar spori prosperitatea fiecăruia din noi. Deci lucrurile sunt foarte strâns legate.
Ne puteți da, domnule Budeanschi, un exemplu cum se vor lămuri, de pildă, cheltuielile pentru educație, sănătate, agricultură, administrație publică? Pentru că Pe de o parte, acestea parcă ar fi la suprafață și înțelese de toată lumea, pe de altă parte, cum spuneați și dumneavoastră, există așteptări false, în primul rând din necunoașterea modului în care se finanțează sau ar trebui să se finanțeze educația, sănătatea, agricultura, nu mai vă zic de administrația publică.
Da, dați să luăm un caz, unul de interes de zi cu zi, educația.
Da.
Deci, noi în mod normal foarte puțin cunoaștem cât statul cheltuie pentru întreținerea unui copil. Pentru copilul nostru chiar. Noi nu știm cât cheltuie administrația locală pentru școala în care noi, în localitatea în care noi locuim. Ne mai vorbim despre date la nivel general, regional și așa mai departe. Deci dacă un cetățean ar cunoaște exact cât din suma plătită de el ca impozit este cheltuită pentru salarii, este cheltuită pentru încălziri, este cheltuită pentru alimentația copiilor și așa mai departe, eu cred că cetățeanul ar deveni puțin mai incisiv în a modifica structura de cheltuieli din punctul de vedere a părintelui, astfel încât acest mix de cheltuieli să acopere într-un mod optimal necesarul de care un copil are nevoie. Aceste priorități, de fapt, și unicul loc de unde ele pot fi luate, numai de la părinți. Astăzi, acest subiect este unul foarte birocratizat. El este realizat prin administrația publică și deseori cheltuielile sau structura cheltuielilor este foarte departe de cea care noi ne-o dorim.
Da.
Un alt exemplu pot să vă dau legat de administrația publică. Deci noi avem parlament, guvern, președinții, ministeri și așa mai departe. Noi nu ne punem foarte deseori întrebarea dacă cât pe noi ne costă întreținerea unui minister. Dacă ceea ce face el, noi am fi de acord să plătim pentru el în corelație cu ceea ce el produce. De exemplu, cât costă o lege pentru fiecare cetățean sau cât costă un parlamentar, întreținerea unui parlamentar sau cât costă parlamentul în general.
Da. Domnule Budeanschi, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră în această dimineață. Vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Dumitru Budeanschi de la Expert Group.
7 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchiascu.
Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană au reacționat destul de reținut la îndemnul președintelui Nicolae Timofti de a reveni la masa negocierilor pentru a pune capăt disputelor. Cu toate acestea, toate trei partidele declară, separat este adevărat, că nu ar vrea alegeri anticipate. La Roma are loc reuniunea țărilor din grupul prietenii Siriei, reuniune la care se așteaptă să fie promise ajutoare nemilitare opoziției siriene. Italia se pare că se îndreaptă spre repetarea alegerilor generale după ce comicul Beppe Grillo, al cărui partid s-a clasat pe locul 3, a refuzat orice alianță cu partidele tradiționale, ceea ce face imposibilă crearea unei majorități solide. În această seară, Papa Benedict al XVI-lea se retrage oficial de la conducerea Bisericii Catolice după 8 ani. După aceea, cardinalii vor începe să organizeze conclavul care urmează să aleagă noul Speran Pontif. Vaticanul speră ca noul papă să fie cunoscut înainte de începerea Paștelui Catolic pe 31 martie. Și în America, Senatul l-a confirmat pe Jack Lew în funcția de ministru de finanțe. Lew a fost director al oficiului pentru buget de la Casa Albă. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 20 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Astăzi se pare că este ziua investigațiilor în ziarele de la Chișinău. Una din investigațiile ziarului de gardă vizează din nou averile unor magistrați trecute în declarațiile de avere cu preț mult diminuat. De această dată, în vizorul jurnaliștilor a intrat Maria Moraru, fosta vicepreședintă a Curții de Apel Economice, care, după desființarea instanței, lucrează la Curtea de Apel Chișinău. Iar deține, potrivit acestei investigații în proprietate, un imobil de lux în capitală, cărei valoare reală este estimată de ziar la 6 milioane de lei. Din poza impunătorului imobil publicată de ziar se vede clar că casa își merită toți banii. În declarațiile de avere ale magistratei, însă, casa figurează cu o valoare de doar 10.000 de euro, cu specificarea că ar fi nefinisată. Întrebată de jurnaliști, judecătoarea s-a justificat spunând că a construit casa din credite. Ziarul de gardă mai notează astăzi că, deși străzile din Chișinău sunt publice, iar barierele autoinstalate în capitală sunt ilegale, astfel de bariere continuă să blocheze străzi publice în capitală, precum sunt, de exemplu, strada Bulgară, unde ar locui deputatul PD Vlad Plahotniuc, și strada Ciocârliei, în zona cartierului unde Oleg Voronin ar fi proprietarul mai multor vile de lux. Jurnaliștii mai afirmă că preturile de sector par să nu se fie apucat să execute dispoziția primarului general încă din aprilie 2012, când li s-a pus în sarcină să identifice și să demonteze astfel de instalații neautorizate. Ziaristul Ion Preașcă de la Adevărul observă că de la finele anului 2012, sub pretextul combaterii evaziunii fiscale, Parlamentul a adoptat un proiect de inițiativă legislativă ce conține o serie de modificări la legea cu privire la comerțul intern și care, pe lângă faptul că a dus la o răsturnare de situație pe piața angro, ar favoriza compania Metro, cel mai mare jucător de pe piața de retail. Deputații din diferite grupuri parlamentare, întrebați de jurnaliști, au dat vina unii pe alții pentru această scăpare, între ghilimele, dar juristul Corneliu Gurin afirmă pentru publicație că vinovați de această situație sunt toți cei care au votat pentru. Ceea ce s-a întâmplat în Parlament este foarte grav, mai ales că nici autorii nu au fost de acord cu modificările făcute, a spus expertul pentru publicație. Făcând trimitere la datele Camerei de Licențiere, reporterii de la Timpul scriu că în Republica Moldova există 4 cazinouri autorizate, dar în registrul de licențiere figurează 39 de companii care activează în domeniul jocurilor de noroc. În 2012, în Chișinău, existau peste 175 de săli cu jocuri de noroc, în care erau peste 2000 de aparate de joc, mai precizează publicația. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să citiți în ziarele din chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit mesajul împăciuitor al președintelui Timofti și am căzut pe gânduri. Șeful statului cheamă partidele certărețe din AIE la cumpătare. În opinia domnului Timofti, păstrarea actualei coaliții de guvernământ este singura posibilitate de a continua procesul de integrare europeană. De aceea e nevoie de conciliere, de unitate, de liniște și de stabilitate, de renunțare la învinuirile reciproce. O alternativă pentru împăcarea partidelor din AIE nu există, conchide președintele în mesajul său responsabilizator. Mesajul președintelui e în linii mari frumos și oportun și pe semne că partidele puse pe cerovoială chiar aveau nevoie de un arbitru calm, imparțial, cumpătat, clar văzător. Mai puțin îmi place ideea că actualii guvernanți sunt de neînlocuit, că nu au astăzi o alternativă. Chestia asta cu lipsa de alternativă îmi amintește nițel de trecutul sovietic, adică chiar de trecutul nostru complicat, a cărui revenire șeful statului vrea să o evite. Dar să admitem că pericolele pe care domnul Timofti le întrezărește sunt într-atât de imense, încât trebuie să-i implorăm din zor și până noapte pe cei din AIE să se împace. Chiar și așa, rămân pătrunți de nedumerire. Să zicem că guvernanții certăreți se vor împăca. Și mai departe ce urmează? Le mulțumim frumos pentru responsabilitate și ne rugăm să nu se mai producă vreo disensiune între ei? Eu unul mă așteptam ca președintele să ceară finalizarea dosarului privind cazul din pădurea domnească. Dar cum rămâne cu cinovnicii acuzați recent de tot felul de mișmașuri? Cum rămâne cu cei care au interceptat niște conversații telefonice? Sau marea împăcare presupune și retragerea tuturor acuzațiilor anterioare? Mi se pare de domeniul evidenței că împăcarea dorită de președinte nu trebuie să-i absolvească de vină pe cei vinovați. Dar va mai fi oare pedepsit vinovatul intrat în grațiile unui partid după marea împăcare? Sau nimeni nu e vinovat și toate acuzațiile anterioare au fost un balon de săpun, un mijloc de intimidare a oponentului? Mesajul președintelui seamănă, în opinia mea, cu îndemnul «Hai să ne împăcăm și de toate să uităm». Ori multă lume nu vrea să uite nici pădurea domnească, nici descinderele centrului anticorupție. Există oameni care vor să știe ce se întâmplă cu adevărat în țara lor.
Jurnal de corespondent de la Iași astăzi, semnat de Alexandru Călinescu.
Necazurile se abat unul după altul de câteva săptămâni asupra Uniunii Scriitorilor din România. S-a aflat mai întâi că cele 10 reviste pe care Uniunea le editează ar fi condamnate să nu mai apară din lipsă de fonduri. Ulterior a venit vestea că s-a dat verdictul definitiv într-un proces pe care Uniunea era angajată de mai multă vreme, și anume că sediul istoric din Calea Victoriei, cunoscut sub numele de Casa Monteoro, trebuie evacuat, întrucât el a fost retrocedat moștenitorilor legal. Există, nu departe de acolo, tot pe Calea Victoriei, o clădire care aparține Uniunii și unde ea și-ar putea continua activitatea. Dar Casa Monteoro era un loc mitic, un spațiu emblematic și, totodată, un cadru superb potrivit pentru ceremoniile de acordare a premiilor anuale sau pentru reuniuni, dezbateri ori recitaluri poetice. În ce privește revistele, se pare că există posibilitatea găsirii unor soluții. Finanțarea a fost asigurată în ultimii 3 ani grație unui sprijin guvernamental. Tot de la guvern se așteaptă și acum o susținere, ceea ce nu exclude și alte variante. Nu mai e nevoie să spun că nicio revistă culturală nu poate supraviețui din vânzări în condițiile în care întreaga presă scrisă traversează o criză extrem de gravă, și asta nu numai în România. Tirajele revistelor culturale sunt foarte mici și, în plus, difuzarea este catastrofală, încât șansele de a găsi o publicație literară la un chioșc de ziare sunt aproape nule. Ca și cum toate astea n-ar fi de ajuns, Uniunea a avut parte și de o prezentare tendențioasă într-un cotidian bucureștean care a înfățișat-o drept un refugiu al veleitarilor și impostorilor de tot soiul, țintind doar să obțină avantajul pecuniar oferit prin suplimentul de pensie. O imagine caricaturală care a provocat o reacție dură, dar îndreptățită, din partea președintelui Uniunii, criticul Nicolae Manolescu. Nechemat și non-valor există, evident, în Uniunea Scriitorilor, și ar fi greu să fie altfel astăzi, când, pentru a scoate un volum în câteva zeci de exemplare, e suficient să mergi la atelierul Xerox de după colț. Oricâte filtre ai pune, nu-i poți opri pe toți impostorii. Dar Uniunea Scriitorilor înseamnă și elita scriitorilor români de astăzi, înseamnă și sute de scriitori de o ținută profesională fără cusur. Uniunea le apără interesele și le dă multora dintre ei un sprijin ce poate fi adesea vital. Nu sunt acestea suficiente argumente pentru a recunoaște Uniunii Scriitorilor meritele care îi se cuvin? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, emisiunea noastră este pe sfârșit.
Diseară la 19, difuză Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbăroșie, Alexandru Canțir și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul. Aici Europa Liberă, Radio Europa Liberă.